Екінші бөлік. Солын күші. Революция қанды шерезінің антарғаны керегінде солын табыш айылдан айылға, үзіктің үзікі түрген жайылып тұрды. Емдігі жаш үйі көрбегенді көретін емтір, ұқпаған доғатан емтір деп қарғандар айтышып отырғылайды. Қандыйлы күші солын табыш оғарға жілбіркіп тұрды. Күйік ай, күн үзуші алыйды. Күйіктер үйін алышат, талан келен қожыңдайды, аралда талттар дейді. Жаш ағашқа бүрт жайқанды, туылар, жалаңдар, жашыл тұрқыны жабынды. Құйымның ару шақпынды суысы қожыңды бағып жатты. Мұнды сақ десе, құрочының қолының екі жанынша ұсқым бедіріп жүрді. Ұсқым аста болды. Онан ары басып баратса, жолды төмен жүктікті бір кіші келіп жат. Мұнды сақ жолдың жанында оны сақып отырды. Кедіп келсе, жардында толы жүкті, екі осты мұлтықты, солдатский қазанды, жалмашында телеңір бұлдырақты, тұйық қара сағалды, бұлдыр қара бүдішті, биік сынды, орыс жемтір. Келген бойынша, «Якшы ба?» деп алтайлап, оң алақанын жая дудып, мұнды саққа туда берді. Мұнды сақтың тудамдап, қараның терезілі бұлап қойған ұсқымдарынан солын кіші бір тудамды сұрап алала, күлімзіреніп, қара шашты башын жайқап, аңчы сойып алған алусын сын арқазын құйрығына жеттіре қанайды теңісте дұтып, сыймап тұратан еді. Анайды оқ, алған тудам ұсқымның жашыл сабын сыймап, көріне алышқан чоқты көстерілі, мұнды сақтың көзі жар көріп мұнайда сұрады. «Бұ, қандый өлің? Життен өлің ба?» Ол жердің ұсқымы, белбен едіп жерге қазып алған, құрсаққа да салып чипчадыз. «Сенің адың кім?» «Адым мұнды сақ, адам аңчыбай. Сілердің адығар кім?» «Михаил Козлов. Қайдар баратқанығар. Алтын бедірерге келгем» деп Михаил айдала ұсқымды читады. Читы сұраңайла чеснок соғынының кидошқош болып тұр. Михаил жүктігін чешіп, қадып қалған қалаш сындырып алды. Ұсқымнан алып, қалашқа қошып деп, қалашынан мұнды саққа сындырып берді. «Чамал мұнан әрі ұрақ па?» деп Михаил сұрады. «Ертен тұра таң атты барған күші еңірде жанып келеді. Құйымда айылдар көп пе? Байлар көп пе?» «Құйымның белттірінің өрі башына жетірі айылдар көп. Чо-чо, шеркемей, мұқылай, атпу, некеште байлар бар. Қамдардан сапыр, молтуй, шердек бар. Мұқылай бай азыйда жайсаң болған. Емді жайсаң емес, жан бай болы берді. Мұнды сақ, қанша жашты болдың?» 19 жашты. «Бичик білерің бе?» «Білерім». «Орыс тілін білерің бе?» «Қомой білерім». «Екі алтын бедірейлі бе?» «Мен жободыңды комудал жоқтың яқшы төліп тұрарым». «Сенің нүкірлерің бар болса, база айды бал». «Кем жоқ, мен іштерім, нүкірім басылы іштер. Кәйсе пістің айылға баралық». Екі ечіші балала айылға келгіледі. Сырғаш солың кіші жар қатап-қатап қылтшас едіп көрелі. «Бұған дей кіші» деп сұрады. Ол қайла тұтынып, алтын қасқан, малта тұтынып, ағаш жаңдаған ұс кіші болып тұр. «Мені нөкір болды» байдып тұру. мен жөпсіні бейдім. Бістің дұрада бір жетігін жадарға сұранып жат. Көйісі башы құрт шоңыр болыптыр. Мұнан байлап бір жік табылар, тегін кіш емес. Же, ненің үркіп отырар деп мұнсы сақайды. Сілерді тонып берер деп, бодап тұрар ба. Қайдан көрір, сенің ордың ішіне кірел ойта шығып келдің бе? Жебісте кіш алғады не бар? Адамның екі тізесі жамачулы ескі кеден штанын алат деп тұрғар ба? Мұнды сақ, емеш санан, екі жағын смалыңды айда еберетен болса, деп ол кіші алттай дилді болғын білбей сырғаш құшындап отырды. Уыршы ұрданаттан болса, жажынып келгеді еді. Илелеп келетен бе деді, мұнды сақ, Михаилді қоғырый алып тұрды. Михаил күлімсіреніп, сөз айтпай отырады. Атпу байға тұра тұтып тұрған аңчыбай жанды. Тұрада мұнды сақла қожа қандыйда солын күші отырғанын көзіноктен көріп елі сырғаштан сұрады. Тұрада қандый солын күші бар. Бір қара бұлдыр чырайлы орыс келген. Алтын бедіріп жүрген күші деп мұнды сақайдады. Уулың оға саңыз шылап жапшына берген. Кешеден бері тұрада құчынла болып жат. Не керегінде құчында шат болып ғой, білбей дұрым деп сырғаш қауырызын айтты. Аңчыбай тұраға кіріп келді. Михаил тұрып келелі, қолын беріп есендешті, ады жолын ұғыштылар. Бұ күші алтын бедіріп жүрген күші емтір деп мұнды сақайды. Лена деп жерді алтын қасқан деп айтады. Бістің айылға бір жеті күн жадайын, сен меге болыш, жалыңды жақшы төлеп берерім деп айтады. Айдар да жөпсіні бейдім. Бойы білер де, құчыншы да, ашық жарық та күші емтір. Алтын да апалзабыз, бай болыр садам, шын ба? Ке, болаттан дұру. Басала бір кейге бізін неме болбай ол. Же қандай да болса бір жеті күн жатқайла деп уулы адасын жөптеп күлімсіреніп тұрды. Бір күн Михаил мылтығын жүктеніп таш одотон масқасын тұтынған мұнды сақла қожо алтындап барғылады. Тура туының қосыр таштарына шықтылар. Михаил алдынала ұшыраған ташты темір масқасыла чоқып, одып тұрды. Бір тегерік шіліні көзіне жаба тұтып елі, таштың одығын шыңдеп, көріп тұрар болды. Жеңіз бүркеп қойған бір ақ ташты қодырып алала, масқасыла одып ізді. Мұндысақ, алтының сүртімелі табылды. Бұ құйымның ішінде алтын бар емтір деп, Михаил қайғырып еді. Мұнды сақ шіліні ташқа жаба тұтып елі көрді. Чындап та алтын ұшқыш сары жалтырқай неме ташта жалтырап тұрды. Бұ чын алтын емес деп Михаил айтады. Бұ слюда темінің жоғында чын алтын бар. Оның кересі бұ болып жат. Қарата сағаш шоқыған шылап, Михаил масқасыла ташты шоқып жүргенше, күн тал түштің қия берді. Тура туының қырына шығып келелі, бір барбақ мүштің көлеткізіне амырап отырдылар. Аян башту адыған тайға қашайып көрінеді. Ақыр нөкір деп мұнды сақайды. Мен ол қойу жодыролу арқаны алдынан өрі ағыртып ейін. Сілер мұнда екі осты мұлтығарла тозып отырғар. Елік бар болса, сен қайда отырың дегендей, көстіп келер. Мұлтығыңды жақшы шыңдеп көріп ал, елікке депседіп қойдың. Мұнды сақ жүрі берді. Жарым час болған кенінде алыс жерде қиығы оғылды. Қиығы тамла жоқтап, тамла жарталып келді. Михаил пасала көріп тұрса, қойу жодыраның ортозының бір құран соп шығып келелі, қараналар ортозынша маңтап, Михаилді көстіп келді. Үйч айры мүйісті, азы түгі текші түлебеген құран барғаның ортозынан шығып келелі, ары бері көріп тұрарда, Михаил маашыны басып еді. Мұндысақ, дедіп келерді, Михаил мақтанып айтты. Менің мылтығым сүрекей якшы мылтық. Көрген ерге дейер, чечен, елікті адарымда олы еріне егілді, бұттарында тартынбады. Мен бұ яжыма елік атпағым. Баштапқыла ұшырағаны бұ. Соғыштарды адарға мен білерім. Яңыз сучу паратқан ерлік қазды атқанда, канаттары талбаңдап, ары-бері анданып келіп түшетін. Екі өмілөші белікті сойып алдылар. Мұндысақ от тодырып елі еліктің бұрын бөрігін түштеп қойды. Бұрды чипалала етті ағашқа еліп қойдылар. Айылға келгіледі. Ешіктен кіріп келілі мұндыса қайты. Адам, бай болытын дұрыс. Біз алтынды да таптыбыз, құранды да адып алдыбыз. Қырдың ары жанында манақайлы қобыда еліктің едін ағашқа еліп қойдыбыз. Барып екелер. Аңчыбай боратты ерттей соғып, арчымақты арттынып жүре берді. Анча-мча болбоды, аңчыбай етті артынған янды. Еліктің келтеге янында қабырғасын арқасын оғытып, қара қазанға қайнатып қойды. Бұл ұлыс сүйш күнге жеттен етті емділі, еп көйетін бұдып Михаил қайқап сананды. Ет бұшты, аңчыбай табаққа етті шығарды, төрдігі тегерік столға апарып тұрғысты. Мүніне сырғаш қайнаған көчедің салып елі, аяқтарға ұрып столғы салды. Столды ебіреді отырғылап, ашана берділер. Михаил бір қабырға алып челдеді, үш-төрт қалба көче үшті, суызайлы бір аяқ соғық суы сұрап ішіп алды. Михаил Козловтың асығы бошоған. Алтын қазаттан кішіде асық жоқ болды. Ол аңчыбайға ақша берді. Базарға барып, құлур садып алығар. Құлур менде бар, деп аңчыбай етті. Бір қап құлурды ашпаған дұру. Оны жиыр, божай берсе. Ұлалы ұрақ беді, барып базардан сады алмай. Алтынна дабылатан болса, асықты мен даварым. Яңысыла менің сырғашым қалаш едіп білбес. Өз көзін оншосын білер. Мен оны қалаш едерге үредіп көйойын, деп Михаил айтты. Сырғаш қайдаңыла ашытқы таап екелді. Михаил бір ағаш көнекті сұрап алала қайнатқан суыны оғы талық тозына жетіре ұрып еді. Ашытқыны тұсты салала құлырды салып сұйықсымақ етіп бұлғайла пешкенің үстіне тұрғызып қойды. Сырға шоңчозын шыңдеп көріп алды. Әртезінде Михаил сырғаштың көзінше көнекі құлыр салып, қойылтта болғайлайды. Сырғаш, құлыр көп көдірілселі, пешкігі от салығар. Екі қалаш бұшырарбыз. Құлыр көдірілді, сырғаш пешкігі от салды, еліктің едін қайнатты. От қоғып барадарда Михаил екі қолын жұнып, екі деген шыманы биелі, көнекті құлырдан қолла алып, столға салып, екі алақанына құлырды қантты да епті ташып-ташып биелі столға салып қойды. Сырғаш көріп тұрды. Михаил база екі өтпе қалашты едіп салды. Дүртіншісін алып алала сырғашқа айтты. «Че, әмді сен әдіп көр, мен көріп тұрайын, сырғаш құлырды тұтарда қолы қабышпай дүрді. Михаил сырғаштың екі қолынан тұды балала, қанайды іштеріне үретті. Ол күннен ала сырғаш қалаш едеріне үреніп алды. Михаил кіші чалда палала құйымның бүгінен терең-терең ораларға асып барды. Тереңінен шыққан құмақты балқашты, мұнды сақла екі жұнып, шыңдеп көріп тұрады. Амырар күнде Михаил ұлысла құчында жып отырады. Михаилдің құчында солын немелер сүрекей көп болған. Ол бойының құчынында революция қанды шерейсінен антарғанын, ол қалапты жуы соғышты Ленин баштап өткіргенін, совет чаң болғанын, совет чаң жоқтыларға нені бергенін жарттап құчындап тұрады. Мұнды сақлы баслей Михаилдың чек қайрылбас болы берді. Олар бектен өбеуінің чөрчіктерін таң жарғанша қанайда чилбілі оғаттан еді. Анайды оқ Михаилдың қуычының чилбілі оғып тұрдылар. Михаилдың айтқан қуычының мұнды сақ ұлысқа қуычында тұра ачы болды. Кезік ұлыс қуычында оғала жаратпайды. Әй, қамды, абысты, байды жамдаған қуычындыр бай деп айдаттандар. Кезік ұлыс оның айтқаны «Чып, чын» деп жаратып тұратандар. Аңшыбай оны оғала чынырқап, бойының шүлтезінде мұнайды айтқан. Михаилдың айтқан байлары ошқош, жек байлар туылы алтайда да көп өмей. Жан байлар арғымай, манжи, құбан жайсаң, табыт жайсаңла үскілері де жаңысыла жоқтылардың күчілі байығандарын кем білбес. Онша жон албаты білер. Че рах барбай, бұ мұқылай жайзаңды алалы. Мұқылай бай сүйігіс жаңыс мұндыс болып, мегі аха күжі болып, қанымды соғырған, соғырып та дұры. Михаил бойының қуычынында крестьяндар жұтпалардың жұртын үртіп тұратан деп айтқан. Анай поқ мұқылайдың жұртын үртіп есім, менің мақам қанбас беді. Михаил Козлов бір неделі жадаттан күші бір ай жатты. Михаил мұнды сақла баслей қойымның бүгінен қанша-қанша орағасқан. Алтын табылмаған. Ақшаны десе көп шығымдаған. Аңшыбай Михаилдің ақшасыла базардан құлыр екеліп тұратан, бойының салған тұзынан елік ады бекеліп, оларды етлі азырайтан. Бір воскресен күнде Михаил мұнды сақла баслей тұрала көзір ойнап отырдылар. Көзірліп чүгіген күйінінде Михаил күлімсірені басты. Ақыр ұлдар, менің янар үйім юқтап келді. Алтын табылбаста мұнда нені едір? Мен баратан тұрым. Барғалақтың алдында баземеш күчінді ашып алақтар. Сілер пичікчі, білер, ет ұлдар болып тұрғар. Сілерге ижангеді керекті сөсті айтқанды нөкірлер деп одайдым. Сілер алтай ділге қанды жақшы қайды өрінгені кердіп мұнды сақ сұрады. Мен оғош тұжымда Осипов Теремчий деп байдың ежігінде үскім. Теремчийді аш термендейтін термен, одыстың ашыра сар ой, сүт завод, тере язар завод бар болған. Жұрттың көп сабасы алтай ұлыс крестілер оғыш деп тұратын. Мен бош үйді алтай балдарла қажы қойнып, алтай тілгі яқшы үрініп алған. Емді тілім емеш қажыл қақтанып тұры. Михаил алтайлап яқшы құчындап жат. Барып бұғығар деп мұндыса қайдарда, аңшыбайла сырғаш баса қайқадылар. Бис оны Алтай тілді жақсы білбес деп тұрбай деп, Сырғаш оғызын жаба тұтынып кемзінде. Аңшыбайлы Сырғаш Алтай қоғучын оғарға тұраға келгіледі. Емді туылы Алтайда қызылдарды ямандаған қаршылу сөстір. Барғаның ортозында келескен елішіп тұрғаншылап, Албатның ортозында текші яйылып тұру. Кейче мында арақылап отырған ұлыстарға Эркемей бай, большевиктер қызылдар, көркішті яман ұлыс, алдына тұштаған күжіні өлтіріп ят, малын өжізін тонып ят деп қуычында отырған. Анды сөз көсілер қачанда бүтпігір, анды сөз түгін. Ақтар бойлары күшіні ақты қаразын ылғабай өлтіріп, өз-өзін тонып ят. Сілерді совет яңға болышпасын деп, қаршылы үйшін өткіріп, сілерді мекелеп тұрылар. Ақтар туылы Алтайға қачып келерден аябас. Сілер олардың сөзіне өпсін бігір. Оларғы ішкері базарына ел бер бігір. Менің айтқаным төгін бе, айса чын ба? Кейінінде көрігір деп Михаил қучындап отырды. Ол күн еңірді Михаил Аңшыбай мастерскойдың ешігіндегі тақта-чақта қучындап отырдылар. Аңшыбай малтаның сабын жонып отырды. Кіжінің қайғысы олды. Мықылай бай кер жорғосын мініп алан тапштанып қолы салбаңдап келеткенін Аңшыбай көріп еді. Қолында книгалу Михаил тура жар кіре берді. Жорға атту күлік жеттілі. Келген бойынша аттан түшпеді, амыр жақшының да сұрабады, айу чылап алғырып еді. Сен құлығыр, мында кемді азырап отырың. Том тұрадан тозып келген, аба тұрадан асып келген жошқында азырап тұрған ба? Ол қасып қойған ұрыларға жасқыда арық-торық мал түжіп өлерін біліп тұрың ба? Дөңмөш, сен мұнда большевик асырап тұрған ұшқожың. Ол асырап тұрған жошқының қанды байларды абыстарды құдайды жамандап тұр деп, ұқпай қайтым. Ақыр, құлығырлар, сілер үйкіні арбақшылы күліп әлала, айдатпасым. Адамның улы бол бойын. Большевигін қайда көрейін бе? Ол аттан бойы түшті, адын чақыға бойы болады, қас шылап жайқанып тұра жар барды. Столдың янында отырған Михаилді көрі елі, амыр жақшыны да сұрабады, екі көзін тостайты көріп ашты. Қара сағалду, әрлік бидің әлчізі, қара сағалду, Чабаш бидің елчісі дұрбай, күліклі болып тұр. Көз қандый, бөрінің көзі ошқош деп айдала, ешіктің ойты чықты. Аңшыбай жар көрілі, ақырла мен сілердің күлігерді берерім деп айдала, ады жар басты. Адын чешіп алала, бір жадықтың үстіне шығып, оның ары адына арайтанла мені балды. Аңшыбай байды ұтқыбады, қолтықтабады. Бай адылған, сайылған, арбанған кепшінген жорғылатып жүре берді. Емді не болыр деп Михаил Аңшыбайдан сұрады. Не де болбас? Борсуқ, шаңмағын бодон бас деп. Анды чидымарды айтқан емес пе? Мен байдан қорқыбай дұрым. Қорқып айтамда. Айдарда мен үрттен мұнан ұрбайын. Сырғаш печкігі от салып, түнілі сұқайры қадырып, еліктің едін қайнады балала, Михаилдің жүктігіне салып қойды. Бір болыш топқо чеген, бір болыш топқо сарды ұрып, баса жүктігіне сұғып салды. Таң жарыды, шалын түшкелік, Михаил барыға меңдеді. Сырғаш жар көріп, азық жасап бергінігер үшін бұян болсын деп айдала, ончозла қол дудыршып жақшылашты. Мұнды сақ, нөкөріңді қарадаштың боғычысына чығара үйдешіп қойды падаса айтты. Мұнды сақла Михаил боратқа ұчқашқан, қарадаштың боғычысына чығып келелі, Елікманар жанын көріп, амырап отырдылар. Мұнан ары барсаң, толғойықтығы айылдарға жедерің. Анда қапчы байла сүртеш қам жұртап жат. Оның төмен барсаң, өңірік жұртқа жедерің. Мұнда жан байлар көрянла мақар болыр. Елікманарды төмен барсаң, чамалға жедерің деп, мұнды сақ чүмі жоқтың нөкөріне айдып берді. Екі жақшылашып, айрылышар алдында мұнды сақ айтты. Ердің жолы ебірілчік, аттың жолы айланчық. Амыр жүрсе, қачан бірде тұшташар істеп айды шатан. Біз амыр енші жүрсе біз, айса болсы, екі жолдың белтерінде тұшташа да береріз. Қайдан білер. Екі башқа бастылар, мұндыса қараташ төмен чортты, Михаил толғойық төмен басты. Мұндыса жанып келелі, Михаил нөкөрінің сыйлап берген қату қадарында политграмат деп бичіп қойған кінегасын чая тұтып құшыра берді. Иш түрді, мұндысақ көзнөкө басып келіле көрсе, жолды таң атту, мылтықту, кіші маңтадып келеді. Оның кенінде мұқылай бай жорғолыдып келіп жат. Ат шақыға келіп түштілер, айылдан кіші чықпады. Ешіктен кіріп келсе, есяцкий көзеке болып тұр. Дөжіндегі тегері қуылы медалінде есяцкий деп пішіп қойтыр. Ечіде Мұқылай бай жайғанып кірді, оның кейінен аңшыбай кіріп келді. «Сілердің айылда кем бар? Солың күші бар деп ұққам, қайда ол?» деп көзеке сұрады. «Алтындап жүре берген күші болған, кеше жана берген» деп мұнды сақ айтты. «Қайдан келген жошқын ол?» «Жаш турадан келген. Алтындапты ба?» «Жоқ, таппаған. Қайда ар бар?» де. «Ұрласпақша ар барған. Мекелі бейдірің ба?» «Жоқ. Ол сілерге нені құчындады?» «А, ненінде құчындабады. Қанды байларды жамандап нені айтты?» «Анды құчын біз сұқпадыз. Сілер оны большевик деп білдігер бе?» «Жоқ, білбедіз. Де оның большевик болғаны тоқтағой. Болыш тобы толбасылы неме болғы дейдірған. Мекеле бе құлығыр, яжырып қойған боларғар. Ботпойлыңды ач, көрөдім. Картошқа аларға ба? Де ачып берейін деп, мұндыса қайдала ботпойлыны ачып берді. Бұйды мұқылай әйтті. Кече мұнда челбер қара чашту, челім қара бүдішті күлік отырған. Қайда барған ол? Мұндала болбай, жақшы тінтейір керек. Көзеке ботпойлыға түшіп көрді, еш неме көрінбеді. Ойта чықты. Не де жоғыла деп айтты. Мастерскойды келіп көрді, айылды көрді. Күлік жүре берген емтір, емді қанайдар деп мұқылай жар сұрақты көрді. Мен арай жастырдым деп бай айтты. Кече айтқан болсам түнде келелі көрместі қысыл қолы жұмақтап тұтып алар еді біз. Сезіп елі қаша берген. Бұ адалы ұлдыңыз борне қапарар деп мұқылай айтты. Андағы жан жақшылар сұрап ұғып айына шықсын. Түсті жоқ, маңдайда жоқ сілерді деп аңшыбай адыла берді. Аңшыбайла мұндыса күші өлтірген болып байдыға баратан ба? Күдірі жүрігер. Құжал бастанмалар. Мен кемнің де қорқыбай дұрым. Ақам үйінің өткірі құртшы ба? помещиктің чербек кичине айруш кадаганчылап, чербек кичине тиш кадала бербесін. Худай десен баса деп байтан аркап кайхай берди. Помещикте башты ба? Анды жеткерлі сөзді қайдан таптың деп бай көздері тостай қонша жан көріп тұрды. Көзеке жарындағы қырлы мылтығын тұтты. Сілер мылтық тудыр байар. Анды мылтық менде де бар, деді. Марғышалы, түс құлаштың бажына адышы бейелі. Кем жер жастанып чығылар, салым бойы білсін деп. Аңчыбай айдып, айылға кірелі шералу мылтығын тұтынғанша, алты адар қамылдысын мойнына салынғанша, жанчықту, қаптырғалу, қайыш қуырда құрын құртшанғанша шығып келді. Оны көрген айылшылар аттар жар бастылар. Өзеке мұқылайды атқа қолтықтап міндірді. Атқа мінгілейлі қайыра қатап-қатап көргіледі, ішке ремонттаттылар. Айылдан ұрай берген кенінде мұқылай жергілей жұртып барадалайды. Аңчыбай ұрасы құбыла бертір. Онылы тың тартышарға болбос. Ол чүді қара санасыла пістің таманы бұсты құрғат қойырдан аябас. Көрдің бе? Деп сені балала. Мылтығын тудынғанша шыққанын, оның керегінде жаңдарға айтпайлық. Айтсабыз бүкерек көдірілер. Ол барған большевик аңчыбайдың ішін сыңы шылап тастайтай үріп қойған әмтір. Уылы мұндысақ сүрекей жаман саналы күжі болыр. Олыр бістің рақ тұрсындар. Мұндысақ қадасылы екі қатқырып, сақы баған айылшыларын көсілі үйде жіп тұрдылар.